Съвсем не на сега, 1 април е ключова дата за някои от най-съществените идеи за реформи в здравеопазването. От днес лечението на български граждани и деца и възрастни в чужбина се решава от Здравната каса. От днес започва да функционира и новата мега агенция за медицински надзор, която обединява функциите на Агенция медицински одит и Агенцията по трансплантация. Готовността на държавата за тези реформи и ползата или пък рисковете за пациентите ще коментираме с доктор Стойчо Кацаров, председател на Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването. Здравейте!
Добро. Здравейте!
Вие как оценявате по принцип идеите за тези сливания и дали времето от идеята до днес беше достатъчно според вас за успешен и плавен старт без сътресения за пациентите най-вече?
А според мен прехвърлянето на фонда за лечение на деца в здравната каса е правилна стъпка. Аз много път съм го казал. Няма нужда от отделни административни органи. Здравната каса, така или иначе, точка за достъп от правилата за координация на европейските системи за социална сигурност. Така или иначе, тя издава разрешение за лечение в чужбина, спокойно може да извършва и тая работа и не е необходима на друга администрация.
Впрочем, доктор Кацаров, само тук да вметна една скоба, отварям. Миналата седмица имахме възможност да говорим с някои представителите на неправителствените организации, които имат свои, имаха свои представители в Обществения съвет към Фонда за лечение за деца. Те казват същото, което казвате и вие. Сравнително обнадеждени са, че лечението на деца, тези дейности ще се развиват нормално с някои малки забележки. Не така обаче, като че ли стоят нещата с лечението на възрастните в чужбина?
Ами там няма промяна. Ние имахме три органа. Единият беше Здравната каса, имаше една комисия за лечение в чужбина в Министерството на здравеопазването и Фонда за лечение на деца, които извършваха общо взето едно и също нещо. Сега всички тези функции са концентрирани в Здравната каса. Тя има необходимия капацитет, експерти и пари да ги осигурява. Сега друг е въпросът дали самата Здравна каса работи добре, дали отговорите и на исканията за лечение в чужбина са адекватни.
Ама този друг въпрос, както вие го наричате, той е много важен.
Еми важен е, ама той е въпрос на управление на самата администрация. Сега ние многократно сме осъждали Здравната каса за откази, неправомерни откази за лечение в чужбина. Надявам се да не се случва, да не се случва или по-рядко да се случва в бъдеще и да се спазват правилата и европейските регламенти. Да се зачита правото на българските граждани, на европейски граждани.
Така наречената мега агенция медицински надзор беше създадена въпреки множеството критики срещу концентрациите на функции в един орган. Доколко основателни са тези критики и кои са основните рискове според вас пред тази нова структура?
Ми според мен се преекспонира значението на тази структура. Аз не мисля, че има кой. Тя почти няма значение по отношение на здравната система. Създаването и няма да промени отношенията между лекарите и пациентите в болницата, извън болницата, спешна помощ. Това не влияе на здравната система. Това е въпрос на организация на самата администрация. Единственият ефект, който виждам по отношение на здравната система, е негативен и той е свързан с това, че по край създаването на тази агенция се затруднява много разкриването на нови лечебни заведения и нови дейности в съществуващите лечебни заведения. Това не е благоприятно за пациентите и за здравната система като цяло.
Ако тази мега агенция няма значение и за пациентите, и за лекарите, въобще за здравеопазването, защо тогава около една нейна част, бившата агенция медицински одит, бяха съсредоточени толкова много скандали преди да бъде закрита? Не знам дали си спомняте, ама преди време един бивш служител на агенция медицински одит нарече агенцията Солунската митница и в интервю обясни как са прикривани нарушения, как са рекетирани, проверявани.
Да, това са директни обвинения в корупция. Да, те вероятно ще съпъсват и новата агенция. Навсякъде, където се създават такива държавни контролни органи, това е част от околната среда на такива контролни органи. Така че аз не изключвам и новия орган също да бъде съпъстван от подобен тип скандали, обвинения и сигурно ще има такива. Но това няма да е ново, това няма да е ново за здравната система.
Ама ще има просто обвинения или такива ще бъдат реалностите?
Еми не знам, предполагам, че такива ще бъдат реалностите, както са били и преди това. А съществуващата агенция медицински одит не е тайна, че не си вършеше добре работата, включително и до последния. В момент няма никакви основания да се очаква, че и новата малко по-голяма агенция ще върши кой знае колко по-добре тази работа.
Въобще
концепцията ни за контрола според мен не е правилна.
Съгласяваме се, че имахме едно държавно звено, което не си вършеше както трябва работата. Сега ще имаме друго държавно звено, което пак няма да си върши както трябва работата.
Еми аз поне не виждам някакви основания да очакваме нещо различно. Има нещо друго, което пропускаме обаче покрай тези промени, което съществено ще се отрази на пациентите, и то е свързано с изменения в правилата за включване на безплатни или частично платени лекарства в листата на НЗОК. Има нови правила, които влязоха в сила пак на базата на същите изменения в закона, които много затрудняват достъпа на пациенти, особено до нови лекарства. Пътя на новите лекарства до българския пациент се удължава според мен с поне година-две в резултат на въвеждането на тия нови правила, а той и без това беше дълъг.
Това е така тази наредба 10.
Да. Тя всъщност материализира изменения направени в закона за лекарствата края на миналата година.
До какво ще доведат тези изменения според вас?
Според мен няма да влезат нови лекарства на пазара. Значи, вижте какво показват новите правила. Тя казва, че ако вие искате да внесете нов лекарствен продукт, трябва първо да го подарите на лечебните заведения, да се прилага известно време, не е ясно колко, не пише в наредбата колко време, след което здравната каса и заедно с лечебните заведения ще да прецени дали вашето лекарство става или не става, и ако става, вие имате право да поискате да сключите договор и да поискате да ви се плати, но ако те решат,
става,
че не
става, ясно ли е по какви критерии?
Няма критерии, нито методик. И това означава със сигурност, че трябва да си формен идиот, за да си дадеш по този начин лекарствения продукт, освен че рискуваш да не ти бъде платен след година или две, а рискуваш и нещо според мен много повече, да бъде компрометиран новият ти лекарствен продукт, защото някакви хора, неизвестно какви и по какви правила и методика, ще кажат, че той е лош.
Добре,
и не лекува.
Доктор Кацаров, нали не допускаме, че в държавната администрация работят едни хора, които разписват едни наредби и са твърдо убедени и вярват, че производителите на лекарства са формени идиоти? Цитирам. Защо тогава се прави тази наредба?
Защото бюджета на здравната каса при нас е превърнат в някакъв фетиш. Значи, това е единственото и задължително и неизменно условие, което ръководи действията на здравната каса. Да се спази бюджета. Затова се въвеждат всички тези норми и правила. Всъщност бюджета и по идея би трябвало да следва потребностите, нали? За това се прави.
Логично е.
При нас се получава обратно. Потребностите трябва да се съобразяват с бюджета, но бюджета, съгласете се, това е една прогноза, счетоводна сметка.
Тоест това има и актуализация на бюджета.
Може да е грешна. Значи не може да залагаш на него всичко и да го превръщаш в нещо, което е изначалната и всемирна истина. Може да е сбъркан, сметката може да е сгрешена. И там ще има тежки последици. Значи не е само това, което ви казах. В друг текст на тази наредба приети са такива правила, според които ако вие миналата година сте продавали лекарства за 100 лева, следващата година, ако продадете за 120 лева, в смисъл лекарите са предписали повече от вашите лекарства и пациентите са ги ползвали, тия 20 лева допълнително ще са си за ваша сметка.
Тоест, колкото по-добро е лекарството, което съм произвел, толкова по-съм на загуба и по-зле за мен.
Толкова по-големи загуби за вас. Ако пък регистрирате нов продукт в своя пакет, имате 5 лекарства и те станат 6, общия ви разход за 6 лекарства трябва да е колкото е бил за 5-те. Тоест новия ви продукт трябва да го подарите. Сега... Е, кой ще си даде? Кой ще си даде лекарството? Ми никой няма да го направи. Кой ще пострада от тая работа? Мислите ли, че ще пострадат кой знае колко такива големи компании, като Novartis, Roche, Pfizer, дето имат годишни обороти по-големи от нашия държавен бюджет и даже от брутния ни вътрешен продукт? Ще пострадат нашите пациенти.
Да, интелект, за да го допуснеш това, че точно пациентите ще пострадат и че просто България ще бъде изключена от картата за разпространение на нови лекарства и шансовете на българските пациенти да се лекуват с нови лекарства, вероятно по-добри, ще се сведат до нула.
Да, точно така, точно така. Но ще рапортуваме, че бюджетът е изпълнен на края на годината. Е хубаво изпълнен, ама на цената на какво?
Сега, това, за което разказвате, звучи много страшно, обаче очевидно не е новост, просто защото днес в прегледа на печата аз цитирах една статистика, според която от 121 продукта, одобрени от Европейската агенция по лекарствата, от началото на 2015 до края на 2017 година, в България са одобрени 23. Тоест ние по принцип сме доста предпазливи при одобряването на нови лекарства.
Да, а сега с тези изменения ще стане още по-лошо. И тук искам да обърна внимание и на нещо друго. Вече във връзка с фетишизирането на този бюджет. Не за новите медикаменти, оригинални продукти, а за новите генерични медикаменти, които влизат за да конкурират и да свалят цените на оригиналните продукти. Срока за въвеждане дори на такъв медикамент, който влиза за пръв път на нашия пазар, но не е нов като молекула, нали? Той вече съществува.
Така?
Ами той е повече от 2 години. Представете ли си какви загуби коства това на здравната каса? Затова, защото ако, примерно, той води до намаляване на цената на оригиналния продукт и на цялата група няколко пъти, в някои случаи до 10 пъти. Представете ли си какви загуби търпиме ние от това, че сме забавили влизането на този продукт, вместо да е 20-30 дни, както е примерно в Германия, ние го правим за 2 години.
Добре,
две години сега... продължаваме да плащаме високата цена. Доктор, и казваме, че искаме по-малки разходи. Как да стане?
Тази наредба, за която говорите в момента, тя влиза в сила от днес, нали така? Правилно ли се ориентирам?
Да.
Добре, тя преди да влезе в сила, нали е разписвана тази наредба, обсъждана, вероятно е минавала през някакви надзорни съвети, контролни органи, нали, някой репликирал ли е въобще или просто...
Да, репликирали са, но предложенията не са взети преди. Те стоят на интернет страницата за обществени обсъждания на нормативни актове. Но тук вие насочвате внимание към много важен въпрос. Тази наредба по делегация от закона се предлага от надзорния съвет на здравната каса.
И там нали има представители различни и на синдикатите, и на пациентите?
А да попитаме тия представители на пациентите, чии интереси защитават надзорния съвет на здравната каса. А да попитаме тия представители на работодателите, как могат да подкрепят такава брутална намеса на пазара на лекарствените продукти. Такова тотално погазване на правилата на конкуренцията на пазара, на парцелиране на пазара. Какво правят представителите на синдикатите?
Ще ги попитаме.
Да ги попитаме и тях.
Доктор Стойчо Кацаров, председател на управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването, с много важни въпроси, които всъщност засягат всички нас като бъдещи пациенти.